эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушняков. Зараз про подею в Беларуси и свете больш подрабязна. У сераду ўвечары у Менску, абласных цэнтрах і шэрагу іншых гарадоў Беларусі прайшлі чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннем пераменаў у краіне. Гэтым разам арганізатары пратэстаў, злучаныя праз сацыяльныя сеткі, запрапанавалі ўдзельнікам не пляскаць у далоні, а паставіць будзільнікі на мабільных тэлефонах роўна на 20-ю гадзіну і а 20-й гадзіне званкамі мабільнікаў засведчыць свой удзел у акцыі і у пратэстах па ўсёй Беларусі. З намі на сувязі ў гэтыя хвіліны 21.05 у Менску Ігар Карней. Ігар, добры вечар.
Добры вечар, Юрай.
Што адбываецца ў цэнтры Менску ў гэтыя хвіліны? Ці акцыя абсалютна завершаная? Наколькі актыўныя ў раёне цэнтру сілы праваахоўчыя на гэты момант?
По великому рахунку можно, сапраўды, лічыць, что акция скончылася, людей на площади Кубаколаса засталося зусім не шмат, это не для полсотни человек, але они размеркавалися по всей площади, тому видовище не тое, что было еще, например, полгодины тому. Литерально, вот 2-3 хвилины тому про площу прошел начальник милиции громадского аппаратку Ненгарваканкаму Игорь Яусеев, за ним прайшлі яго, ну, такі, нібыта, целахоўнікі, там чалавек 15, усе яны рушылі у бок паркінгу каля плошы Кубаколаса, там знаходзяцца міліцейскія аўтобусы, вось яны якраз зараз на маіх вачах грузяцца туды. Я ўсе яго даў такі красамоўны знак, зрабіў жэст, скрыжаваўшы рукі, што ўсё, маўляў, на сёння акцыя скончана, і вось я гляду, што супрацоўнікі службаў, а іх багата на ўсім перыметры, не толькі каля плошы Якуба Коласа, але я вось прайшоў літаральна ад акадэміі навук на ўсіх вуліцах шмат мабіляў, шмат аўтазакаў, некаторыя паркінгі загароджаныя, і там немагчыма прыпаркавацца, там стаяць выключна міліцейскія аўтамабілі. Ну так вось я гляджу, што разыходзяцца паступова і гэтыя супрацоўнікі спецслужбы ў цывільным. Міліцыянта ў форме зноў гэтым разам амаль нема, фактычна ўсё трымаецца на перапранутых вось гэтых людзях. Зараз, ну, сапраўды, ўсё менш і менш людзей застаецца, народ разыходзіцца, ну, але людзі задаволеныя, прыкладна, лічаць, што сваю мэту выканалі, яны звярнулі на сябе ўвагу грамадскасці, кажуць, што зноў было вельмі многа людзей выпадковых, якія нічога не ведалі пра акцыю, а актыўна далучаліся да яе, цікавіліся, чаму людзі пратэстуюць, што ёсць нагодай, і, напэўна, наступным разам яны могуць таксама далучыцца да гэтай акцыі.
Ці чуваць былі званкі будзільнікаў роўна а 20-й гадзіне, так, як гэта задумалі арганізатары пратэстаў?
Так, былі будзільнікі не так багата, як, можа, планавалі арганізатары, але гучэлі тэлефоны. Я ведаю, што вось у раёне Кастрычніцкай, у раёне кінатэатра Кастрычнік таксама а 20-й гадзіне выключаліся тэлефоны. Ну, але, магчыма, яшчэ не ўсе нават і ведалі гэты фармат, таму што ён быў фактычна адкарэктаваны літаральна напярэдадні акцыі. Многія, напэўна, хацелі б папляскаць у далоні, але чым гэта сканчваецца, ўжо вядома. Ну, але, магчыма, на наступны раз арганізатары выберуць некую новую форму. Але, натуральна, трэба папярэджваць людзей крыху раней. Магчыма, для многіх быў сюрпрыз, што а 8-й гадзіне трэба ўключаць гэтыя будзільнікі, каб в такім чынам выказаць маўклівую салідарнасць. Хай сабе з тэхнічнай дапамогай.
Ігар, на гэты момант што вядома пра затрыманні? Наколькі маштабныя яны?
Цяжка пакуль ацаніць. Ну, я вось ведаю, што тут на плошчы дагэтуль яшчэ ёсць жанчына, яны з сваім мужчынам тут дамовіліся пра сустрэчу, і вось калі яна прыйшла, яго схапілі, не патлумачыўшы ні прычыну, ні туды, куды яго павязуць. Яна вось спрабавала літаральна яшчэ 5 хвілін таму злавіць Яўсеева і высветліць у яго, куды прынамсі хоць гэта чалавека адвезлі. Ну, ён так толкам нічога не сказаў. Але затрыманні былі, і трэба сказаць, што зноў жа досыць жорстка абыходзіліся з журналістамі, асабліва з фотакарэспандэнтамі. Вот, з прыкладам, фотакарэспандэнт Уладзя Грызін паскардзіўся, што ў яго наўмысна выбівалі фотаапаратуру, а калі ён падняўся на парапет, каб адысці далей ад супрацовника спецслужбы, той просто его штурханул, и фактично ягоные коллеги, наш фотокорреспондент, потримали его. И иншим выпадком просто упал бы с досить такой пристойной вышини, и неведомо, чем бы все скончилось. Тому поколе тяжко сказать, але, ну, мабуть, на десятке традиционно идет в этот лик, потому что людей захопливали не только тут, але и в инших местах. Сегодня люди сустракались принамсі у шасці местах, на шасці пляцовках, это буйные гандлёвые центры, и уже оттуль, як кто мог, добирались до площади Якуба Колоса. Конкретной лишь бы покуль нема.
Я дякую Ігорю Карняю, ён перадаваў з цэнтру Менску, а 20-25 на плошчы Якуба Коласа з'явіўся прэсавы сакратар управлення ўнутраных справаў Менгарвыканкамаў Александр Ластоўскі. Журналісты спыталіся ў яго, чаму людзі ў цывільным перашкаджалі і зноў працы журналістаў, білі па руках і па фота і відэакамерах. Паміж Александром Ластоўскім і журналістамі разгарнулася дыскусія на пытанне, хто такія людзі ў цывільным. Ластоўскі сказаў, што не ведае адказу на гэтае пытанне. Маўклівыя акцыі з патрабаваннямі пераменаў у краіне ў сераду ўвечары праходзілі не толькі ў сталіцы, у абласных цэнтрах і шэрагу іншых гарадоў. Сярод гэтых гарадоў і Бабруйск, і цяпер з намі на сувязі старшыня Бабруйскай гарадской філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктар Бузінаю. Віктар, добрый вечар.
Добрый вечар.
Наколькі масавай была акцыя ў Бабруйску, колькі людзей узялі ўдзел?
На площади присутствовало больше 100 человек, по крайней мере, активных участников, которые постоянно посещают эту акцию, это однозначно. Очень много людей стояли по окраинам площади и не подходили к центру, потому что люди, наверное, не знали, формат изменили мы в этот раз после прошлой неделе крупного задержания и таких жестких действий милиции. Мы изменили формат и не стояли на месте, а прохаживались по площади, по центру площади, от фонтана, ну, от одного квартала до другого квартала. Держали газеты «Народную волю», и некоторые держали «Советскую Беларусь» вверх ногами. И прогуливались по площади. Так что людей, я думаю, было больше даже, чем в прошлое. Что интересно, явились все задержанные, которые и оштрафованные на прошлую среду люди. И мы боялись то, что в этот раз вообще люди побоятся выйти. Но очень много пожилых было. Если в прошлый раз, ну, постоянно собирались молодежь в основном, то в этот раз пришло очень много пожилых людей. Милиции очень было много, раз, ну, в пять было больше, чем на прошлые акции. Очень много было переодетых в гражданских лиц, потому что по их поведению, ну, видно, что это работники спецслужб каких-то. В подворотнях стояли автозаки, газели. Ну, я думаю, это для стращения. Постояли, потому что на самых видных местах стояли их. И очень много стояло, ходило патрулей из войск МВД. Задержали только одного Александра Сущевского, корреспондента Еврорадио. Его сразу же, как только он появился на площади, затащили в газель и держали там. Я там до конца акции не присутствовал, потому что у нас есть проблемы с офисом. И в понедельник, когда мы собрались в офис, он оказался опечатанным. Мы провели собрание. Причем к нам в офис пришло на собрание. Мы каждый понедельник там собираемся. Люди вообще не нашей партии, не рады демократических сил Бобруйска, а просто люди даже из соседних домов, многоэтажек пришли. Узнать там про акцию, что там и как это все будет происходить.
З Бабруйску старшыня тамтэйшай гарадской філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктар Бузінаю. Віктар, дзякуй за ваш час, за ўдзел у нашай праграме.
Спасибо.
Вынікі і асаблівасці сённяшняй акцыі рэвалюцыі ў сацыяльных сетках. Чаму ўлада дзейнічае гэтак жорстка супраць удзельнікаў гэтых акцый? Ці можна сказаць, што арганізатары рэвалюцыі ў сацыяльных сетках здолелі накінуць уладам свой сцэнар? Якія перспектывы кампаніі пратэсту? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць адміністратар інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя ў сацыяльных сетках» Вячаслаў Дзіянаў, палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч.
Экспертиза свободы у ефіры хвілінаў праз 15. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Мы сочым за тым, як сёння ўвечары ў Менску, абласных цэнтрах і шэрагу іншых гарадоў у Беларусі адбыліся чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннямі пераменаў у краіне. Гэтым разам арганізатары пратэстаў запрапанавалі ўдзельнікам не пляскаць у далоні, а паставіць свае будзільнікі на мабільніках роўна на 20-ю гадзіну і сігналамі мабільнікаў прадэманстраваць свой удзел у акцыях. З намі на сувязі ў Віцебску карэспандэнтка «Свабоды» Браніслава Станкевіч. Добры вечар.
Добры вечар.
Браніслава, якой выйшла акцыя ў Віцебску, ці абышлося без затрыманняў?
Цяжка казаць пра нейкія вынікі, акцыя скончылася ось прыблізна гадзіну таму. Але цяжка нешта дакладнае сказаць, таму што акцыя сёння праходзіла ў двух розных месцах. Першае месца – гэта плошча Перамогі, дзе акцыя маўклівага пратэсту адбываецца заўсёды, але там яна была практычна сарваная. Плошча Перамогі, а чатыры міліцыянты, жаўнеры тэрміновай службы і ўсе мінакамы натлумачылі, што сёння плошча – гэта рэжымны аб'ект, уваход ужо забаронены. Прычына – падрыхтоўка да канцэрту, які мусіць адбыцца ў 22 гадзіны. Але тым часам ніякай падрыхтоўкі не праводзілася, плошча была абсалютна пустая, калі не лічыць дзясятак людзей у цывільным, якія хадзілі туды-сюды. На ўскрайку плошчы былі прыпаркаваныя два аўтазакі, і некаторым моладзевым актывістам нават прыйшлося праехацца ў іх да бліжэйшага пастарунка, дзе высвятлялі асобы, выспраўджвалі дакументы і гэтак далей. Другая частка тых, хто хацеў паўдзельнічаць у акцыі маўклівага пратэсту, сабралася каля летняга амфітэатру. Ну, справа ў тым, што ў Віцебску зараз праходзіць славянскі базар фестывалю мастацтва, і разлік быў на тое, што міліцыя не стане нікога затрымліваць. Прынамсі, так меркавалі арганізатары, але яны памыліліся. У районе амфитеатру дежурили узмоцненные милицейские патрули, працевал штатный видеооператор, який здымал усіх, хто спинявся, особливо, коли это были группы нескольких человек. І усіх, хто подавався подозрённым, затримлювали без усіляких тлумачэнняў, і на дадзены момант нельга сказаць, колькі чалавек было затрымана з таким чынам. Нельга сказаць нават пра тое, колькі удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту сабралася каля летняга амфітэатру, потому што падчас фестывалю гэта дуже людное месца, і з 19 до 19.30, а нехто заставаўся і до 20 гадзінаў, там прайшлі сотні мінакоў, і немагчыма вызначыць, хто з'явіўся туды менавіта на рэвалюцыю пра сацыяльную сетку.
З Віцебску Браніслава Станкевіч, у Менску 21 година 16 хвілін. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэма дня. У Менску, абласных цэнтрах і шэрагу іншых гарадоў Беларусі прайшлі чарговыя акцыі з патрабаваннямі пераменаў у краіне. Каля 16 гадзіны ў Беларусі быў заблакаваны доступ да расійскай сацыяльнай сеткі ўКантакце. Літва гатовая прыняць палітычных вязняў з Беларусі, калі яны таго пажадаюць. Пра гэта сёння заявіў кіраўнік камітэту Сойму Літвы ў замежных справах Эммануэліс Зінгеріс. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Народная воля». Вышэйшы гаспадарчы суд спыніў разгляд справы. Журналісты, пацярпелыя падчас разгонаў акцыяў маўклівага пратэсту, накіравалі калектыўны зварот у Генеральную пракуратуру Беларусі. Зварот змяшчае патрабаванне правесці расследаванне і пакараць тых, хто затрымліваў журналістаў і перашкаджаў ім працаваць. Радыё Свабода сочыць за тым, як у сераду ўвечары ў Беларусі праходзілі чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннямі пераменаў у краіне. Нашы карэспандэнты працуюць у рэгіёнах і ў Менску. Інфармацыя на працягу ўсяго вечара. Цяпер з намі на сувязі ў Берасці журналіст Павел Дайліт. Павел, добры вечар.
Добры вечар.
Як удзельнікам акцыі ў Берасці ўдалося правесці сённяшні пратэст, ці былі перашкоды з самага пачатку з боку праваахоўчых органаў і ці ёсць затрыманыя ў Берасці?
Сёння ў Берасці каля 150 чалавек прынялі ў акцыі, і людзі сабраліся ізноў на плошчы Леніна, Спочатку было уже бачено, что акция меньшая, чем минулыми разами. На площади находилось близо 20 милициантов, спецназовцев, шмат людей у цивильным, виды операторов. Одразу ж, праз 10 хвилин от початку акции, про звукоузмацняльную аппаратуру поведомили, что акция забороненная и что люди будут покараны штрафами. После этого люди по крыху начали разыходиться, навод, как звучайно, не пляскали у латки, и про 30 хвилин на площади засталось пару десятков человек. Вядома, что до початку акции был затриманы молодевый активист, який является одним из кураторов акции. И подчас акции уже по опошним известкам вядома, что затримано у берести было близо 6 человек. После того, как люди сошли с площади, они рушили в бок ЦУМа. До ЦУМа дошло приблизно 30 человек, которые так само одразу же начали разыходиться. И наприкінці уже акции для ЦУМа был затриманный один человек, имя якого вядомое, Алексей Коутун. Имен ж остатних затриманных покуль невядомые. Зараз працюють правооборонцы, которые рушили у Ленинский РАУС и спробуют высветлить имены затриманных.
Павел, вы звернули увагу на то, что сегодняшняя акция у Берости была меньше людной, чемся тыдень назад. На вашу думку, те не были дезориентованы люди новой программы, якую пропоновали организаторы протестов?
Так, на початку уже были два места сбору, поведомлялись в интернете. Повод для одного планавалася збірацца на ранейшым месцы, на плошчы Леніна. Згодна з новай тактыкай, збор быў прызначаны на пляцоўцы каля ЦУМа. Аднак людзі ўсё роўна сабраліся на цэнтральнай плошчы. Ля ЦУМа, наколькі вядома, на пачатку людзі не пачалі збірацца, яны ўжо ішлі старым шляхам, як мінулыя разы, з плошчы Леніна да ЦУМа. Таму як бы людзі збіраліся на старым месцы. Не думаю, что люди заблытались, просто видовочно, что на этой акции людей было меньше.
Зберостя, Павел Дайлит. Павел, дякую за ваш час и за удел в программе.
До побольшения.
У Гомелі на акції маўклівага протесту затримано не менш як 8 людей, у тим ліку кореспондент газети «Комсомольская правда» в Білорусі. Удельники акції, як повідомляється, собралися каля універмагу Гомель, ніяких воплісков і звонков будильников з мобільних телефонов не гучало. Супрацовники міліції у чорній формі затримлювали громадянов, які стояли одиноко. У приватности корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Беларуси Павел Мицкевич был затриманы с ужитем физичной силы. Корреспондент этой газеты затримливался и подчас акции 15 червеня. Под увольнение сегодняшней акции, маукливой акции с потребованиями пирамену у Беларуси, у нашей вечеровой программы на программе на протягу наиближайших годинов.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Белорусский урад заявляет, что готовы продать активы шерогу стратегичных предприемств российским компаниям. Напередодні премьер-министр Михаил Мясникович зазначил, что ведутся шчыльные перамовы с затекавленными компаниями о продаже наилепших предприемств Беларуси. Игорь Корней.
Сустракаючыся ў Москве со своими коллегами, премьер-министрами России и Казахстану, спадар Мясникович рассказал, что Беларусь ведет перамовы о продаже акций принамсі 7 буйных предприемств. У их шерогу завод «Гродно Азот», на який нібыта претендуют российские «Роснефть» и «Сибур», «Нафтан», який не супраць приватизовать компания «Лукойл», «Мазырский НПЗ», яким цікавіцца тая ж «Роснефть», «Белтрансгаз», 50% акций, якого хоча набыть «Газпром». Ідуть перемови з компаніями «Русские машины» і «Ростехнологии» о продажі акцій Менського автозаводу і «Інтегралу». Між тим, некоторые со згаданных российских компаний уже обвергли заяву Мясниковича. Прессовые службы Роснефти и Сибура распаусюдили поведомлений, у яких говорится, у теперешних экономичных умовах подобные сделки расцениваются як немытозгодные. Экономист Василь Шлындика уличит, что в даденном выпадку россияцы альбо сапраўды не рызыкуют укладать гроши у непредказальную экономику, альбо жадают сбить кошты.
Понимают, что опасно. Они ж понимают, кто им продает. Можно сказать, что нелегитимный режим. Это опасно для них. Другое дело, что может российское государство кого-то и защитит, типа Белтрансгаз, если их купят. Но всех же не защитишь. Найдут причину потом оспорить эти сделки. Если есть риск, значит, надо сбивать цену максимально, чтобы уменьшить этот риск.
Эксперты лічат, что распродавать державную маёмость белорусские улады погодились от безвыходности. Навуковый директор Белорусского экономичного доследчего адукационного центра Михайло Сальников нагадывает, что организации и державы-доноры у якости першей подставы до открытия кредитной линии называют миновито приватизацию. Однако в умовах Беларуси навод широко разрекламованные суместные проекты альбо подвисают, альбо тихо сгортываются. Прикладом приватизация Белтрансгаза обставляется шерогом умовов, на якія Газпром исти не жадая. То есть тычется и перемову помеж МАЗом и КамАЗом. Баки обвинувачивают один одного у затягивания процессу.
Ну там приватизация. Оценка стоимости того же самого МАЗа, я думаю, она требует дополнительных исследований. То есть возможно, кроме этого, еще нужно будет приватизировать некоторые предприятия. Возможно, этого будет достаточно. Это требует дальнейших исследований.
Одной из головных проблем у процессе приватизации стратегичных объектов застается вызначение их кошту. Коли нема фондового рынку, объективно оценить фамильное сребро практически немагчыма. Отсюль и разыходжанне в лічбах. Коли прикладом Александр Лукашенко оценил МАЗ у 2 миллиарды доляров, то россияцы готовы заплатить крыху больше за 0,5 миллиарда. Державный комитет по маёмости у красовику огучил лічбу у 2,5 миллиарда доляров. Але, как кажет директор агентства деловых сувязев Валентин Лопан, откуль берется такая арифметика, зразуметь тяжко.
Раз появляется акционерное общество, хотелось бы знать, сколько же стоит акция. Если сравнить КамАЗ и МАЗ, у КамАЗа акция обращается на рынке. То есть рынок оценивает стоимость акций. А у МАЗа нет на биржах ни на одной из его акций. Сколько он стоит? Кто оценит? Надо нанимать серьезного оценщика с международной репутацией, который скажет, акции МАЗа стоят столько-то. Госком имущество они сами оценили. По какой методике? Ничего ж не говорится. Моя оценка такая, что недооценен этот актив.
Завислое питание приватизации «Беларусь-Калия». Керавництво российской компании «Урал-Калии» выказывало ожидание набыть пакет акций белорусского предприемства и навод обяцало 1 миллиард доляров перед оплатой у кошт будущих поставок угноений. Однако учора Михаил Мясникович сказал, что российский бок не сформулировал зразумелых пропанов, с чего премьер сделал выснову. Мабыть, «Урал-Калии» не готовы до сотрудничества.
Ігор Карній з Менску і у працяг гэтай тэмы ацэнкі спецыялістаў, як яны ацэньваюць заявы беларускага ўраду, што ён гатовы прадаць актывы шэрагу стратэгічных прадпрыемстваў расійскім кампаніям. Алесь Дашчынскі.
Паводле прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча, гаворка ідзе найперш пра акцыі «Гродна Азот», «Нафтана», «Мазырская НПЗ», «Белтрансгаза», «Менскага аўтазаводу» і «Інтэгралу». Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леніт Заіка азначае, што ў расійскай тэрміналогіі гэта называецца «пачынаюць пілаваць уласнасць».
Зашла в тупик, а собственных сил и знаний для управления ситуацией нету, ресурсов нету, доверия нету, поэтому он начинает продавать то, что принадлежит ветеранам труда. А это очень плохой знак, это показывает только то, что Беларусь действительно практически является несостоявшейся страной.
Поводле господара Заики, распил уласности – это цена экономичной политики, якая велась тягом опошних 15 годов.
А толку от этого никакого не будет. Чем лучше, так сказать, номенклатура нынешней, от той номенклатуры, которая распилит собственность, это будут российские бизнес, белорусская номенклатура, российские чиновники. То есть совместный такой пойдет раздел собственности. Это даже не приватизация, это раздел собственности.
Эксперт российской компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин означает, что сделка по продаже 50% акций Белтрансгаза хоть за все отбудется, не глядя на то, что она затягивается.
Затягивалась она потому, что...
Затягивалась она тому, что у «Газпрома» особливой необходимости у нее не было, бо компания уже контролирует полтора маршрута. Але с открытием поўднёвага потоку это было бы за лишним. Объемы «Газпром» мог бы перевести на полночный поток, который уваходит в эксплуатацию у осень, и на полдневый поток, и снять эти объемы с Беларуси. Покольки проблема с полдневым потоком покуль не вырашается, то полностью отрымать контроль над усёй транзитной сеткой в Беларуси усё ж набывая некое значение.
Все-таки приобретает какое-то значение.
Что до шерого інших предприемств со спису агучанага Михаила Мясниковичем, то поводле экономиста Леніда Заікі, российские фирмы безумовно хотели б их набыть. Размовы на конт гэтых активов марно вядуцца уже некалькі гадоў. Але ці вырашыць их продаж экономичные проблемы?
Я не думаю, что за великие гроши можно продать той же самый «Нафтан», потому что его треба модернизировать. И великие гроши туда укласти, ну, 2-3 миллиарда, для того, как потом можно было отремливать прибыток. Тому за великие гроши не все объекты и будут продадены, когда на самой справе они будут продадены. Азот так само требовал капиталов вкладания и великих. Тому тяжко различивать невеликие гроши по неким объектам, потому что они уже состарели их. Сюда тащится нафта, но те Мазырского НПЗ. Глубина перепроцовки нафты невеликая относно сучасного уровня. И тому при ценах светлого рынка они неэффективны. Сюда тащится и азот. Становится тяжко, и что-то может придется и продать, когда продадут в первую очередь акции Белтрансгаза.
Думки экономиста Леонида Злотникова. У Менску 21.30. Вы слухаете Радио Свобода. Ля микрофона Юрась Бушляков. Темы дня. У сераду ўвечары у Менску, абласных цэнтрах і шэрагу іншых гарадоў Беларусі прайшлі маўклівыя акцыі з патрабаваннямі пераменаў у краіне. Гэтым разам арганізатары пратэстаў запрапанавалі ўдзельнікам не пляскаць у далоні, а паставіць будзільнікі на мабільных тэлефонах роўна на 20-ю гадзіну. На гэты момант вядома пра затрыманне некалькіх дзесяткаў людзей у Менску і іншых гарадах Беларусі. Сярод затрыманых і карэспандэнт нашага радыё Алег Груздзіловіч. Каля 16-й гадзіны ў Беларусі быў заблакаваны доступ да расійскай сацыяльнай сеткі ўКантакце, дзе каардынуе свае дзеянні суполка «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі». Литва готовая принять политичных вязняў из Беларуси, калі яны гэтага захочуць. Про гэта заявил кіраўнік Сойму Литвы по замежных справах Эммануэліс Зінгерес. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Народная воля». Вышэйшы гаспадарчы суд спыніў разгляд справы. Немецкая праваабарончая арганізацыя Liberico Partnership for Human Rights і 37 іншых арганізацыяў з розных краінаў накіравалі ліст пратэсту беларускім уладам. Праваабаронцы асуджаюць працяг рэпрэсій у дачыненні да грамадзянскай супольнасці і арышты цывільных дэманстрантаў. У Брюсселе на супольным паседжанні камітэтаў Еўразвязу ў міжнародных пытаннях і ў пытаннях правоў чалавека ў сераду адбылася размова пра сітуацыю ў Беларусі. Журналіст польскай газеты «Выборчай» Андрей Пачобут 13 ліпеня падаў касацыйную скаргу на прысуд суду Ленінскага району ў Горадні.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На чарзе экспертыза свабоды. Першыя вынікі сённяшняй акцыі рэвалюцыі ў сацыяльных сетках. Чаму ўлада дзейнічае гэтак жорстка супраць удзельнікаў гэтых акцый? Ці можна сказаць, што арганізатары рэвалюцыі ў сацыяльных сетках здолелі накінуць уладам свой сцэнар? Якія перспектывы кампаніі пратэсту? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і блогер Яўген Ліпповіч. Сёння прайшла чарговая, сёмая акцыя, ініцыяваная ў Беларусі інтэрнэт-супольнасцю «Рэвалюцыя ў сацыяльных сетках». Ініцыятары акцыі зноў змянілі фармат. Замест воплескаў, да якіх усіх прызвычаіліся, дружныя званкі мабільных тэлефонаў.
З іншого боку, дана новація влади, хоча, може бути, це не такі новації, можна віднести відключення по всій Білорусі соціальної сітки ВКонтакте. Ну, ось наші кореспонденти передають звістки про кількість удільників. Бересті 150 чоловік, Новополосок 150, Могильов 100-150, Мінськ 200 на площі Якуба Колоса. Затримані у Мінську двоє кореспондентів Білопана. Які є перші виніки сьогоднішніх подій? На які особливості менавіта сьогоднішніх акцій ви б звернули увагу? І коли глядіть на динаміку, акції набирають моц, йдуть на скон, тримаються на неким одіним зровні. Александр.
Сёння відавочна меншы маштаб, паколькі вось я думаю, што па-першае і сам фармат быў абраны іншы такі эксперыментальны, даволі складаны. І ўсё ж такі вось гэтая рэпрэсіўная машына па вялікім рахунку перамалола гэтую першую хвалю, першы наступ гэтай маўклівай рэвалюцыі. Мы бачым, што меней людзей, аднак арганізатары, я думаю, дасягнулі пэўнага эфекту у тым, што меней, здаецца, значна затрымаецца. Ну і ўвогуле резонанс усё ж такі выкліканы такімі явна неадэкватнымі брутальнымі дзеяннямі сілавікоў, ён даў свой плён у тым сэнсе, што сёння, наколькі вось можна меркаваць па паведамленнях, міліцыянты часткова ўсё ж такі прадстаўляліся, паказвалі пасведчанні, і за выключэннем вось гэтага выпадку, калі двух журналістаў затрымалі, ўсё ж такі прэсу меней прэсавалі, калі каламбурыць. Таму, з аднаго боку, ёсць і пэўныя здабыткі, так бы мовіць, згледзіш арганізатараў, але факт тое, што гэта хваля слабее.
Яўген, вы згодны з такой ацэнкай, што гэта ідзе?
Да, я не уверен, што она, в принципе, слабеет. А мне вообще кажется, что просто лето, ну тепло, жарко, народ разбегается там по своим. То есть в акции же участвует молодежь, да? Молодежь, которая не является активистами там еще чем-то там.
Есть, Евген, я не совсем зрозумел ваш аргумент. Мы кажем про сёмую акцию. Коли у сёмой акции удельничало меньше людей, чем попередних, ну это означает, что они идут на скон. Просто чисто логично.
Ну и что? То есть, смотрите, в первой акции участвовало значит, меньше людей, чем во второй. То есть тогда был взлет, а потом пошло небольшое падение. То есть постоянно меняется формат. Я не уверен, что значит, здесь причина того, что народу участвует меньше, это просто потому что ну, люди испугались, там, как говорит Лосковский, там, того, что было жестокое давление. Просто лето. Понимаете? То есть был же такой отличный аргумент. Погода, участие молодежи, оно, значит, ну там уехало, часть людей уехала просто отдыхать.
Это зрозумело. Евген, а какие все же таки особливости сегодняшнего дня вы бы отзначили? Вот это, ну, вот это новый ход, новый крок, то есть, что вот, значит, за мест воплесков, за мест молчания, значит, это звонки будильников. Как это спрацовало?
Да никак. Это просто изменение некой технологии. То есть, представляете, я же говорил о том, что, ну, вот Борис Годунов, да, помните, как говорил, а что народ? Народ безмолвствует в нашем зазеркалье за то, что люди молчат, у нас начали арестовывать. Значит, сейчас просто изменяется технология. Люди вообще ничего не делают, за них уже говорят мобильники, то есть уже звонят. За что будут арестовывать? То есть арестовали человека, который сидел в автомобиле там и крутил песню, значит, свое там.
Евген, это я выдатно зрозумел. Мое питание было такое. Гэтая змена технологии дала плен?
Ну, я не уверен, что она дала. То есть технологии будут все время меняться, то есть они должны меняться, мне кажется, эти технологии, чтобы щука не дремала. Там. Но я вообще, то есть трудно себе представить, как это вообще вот влияет вот сейчас. Пока нет совершенно точной картины, она только на самом деле поверхностная. Может быть, какой-то анализ появится завтра.
Вольга, а как вы оцениваете и сегодняшнюю акцию, и динамику, и вот этой инновации с будильниками, какие мы сегодня бачили?
Ну, по-перше, я згодна з Євгеном, що вельми тяжко психологічно витримлювати кожен тиждень акції. І гэта сьомая акція, і зрозуміло, що ось людей сьогодні так, в принципі, так з агульного першого погляду людей вийшло менш. По-друге, як мені подається з того, що ось я назираю, що відбувається зараз в Україні, план організаторів акції був тим, що мобільники повинні зазвонити. І ось моє враження, що вони все ж таки дружно разом так не зателефонували по всій країні. І по-третє, зрозуміло, що
улада уже починает это не только у некий парадокс перекрушивается. То есть, например, у Витебску площадь Перемоги, это такая вельми сумная история с этой площадью Перемоги, когда пришел новый старшиня Витебского облвыконкома Александр Косинец, и он, не зважаючи на протесты Минаков, он просто эту площадь начал перебудовывать и робить ее копию Менской Кострышницкой площади. И вот эта площадь, она такая для витебских жихаров, она такой символ миновитой влады, якая не слухает народ. И вот сегодня эту такую площадь там вся в червоно-белый вывешивали на елце, там шмат чего отбывалося. И вот сегодня эту площадь объявили режимным объектом и туда не пускали людей. Хотя улады завсёды у прессы, у СМИ говорили про то, что это площадь для того, чтобы люди там могли гулять. И вот отримовывается, что люди там гулять не могут. Але я думаю, когда вертаться до питания, до вашего питания, то акции идут на спад.
Ну, вот я хочу подхопить ту тему, якую уже зараз закранула и Ольга, и Евген, про вот такие вельми особливую, неподобную на ранейшую стилистику вот этих акций. И, ну, чимсти яна, до речи, на мой погляд, подобная на кампанию Евгена Горсовет, чимсти подобная на кампанию «Говори правду» на некоторые элементы. Вот так выглядает, что, змагаючись вот этими маукливыми воплесками, улады выглядают не только жорсткими, але вот и, ну, трохи дурноватыми. Ну, чего варто одно молчание после выступу у Лукашенко 3 липеня. И есть таки показник, довольно шмат з'явилось анекдотов на конт вот этих репрессий за воплески. Причем цікаво, что, власне, белорусских политичных анекдотов довольно мало. Это в основном ремейки из российских. А тут вот целый таки стос. Так вот, и можно сказать, что, ну, вот инициаторы этой акции, как бы, стылево перемагают уладу, что и она робится не только жорсткой, выглядая не только жорсткой, а в певном смысле смешной. Ну, Евген, вы, как родоначальник этого жанра, вам слово.
Ну, да, на самом деле, смотрите, вот передача, значит, функции протеста на телефонный звонок, значит, это, ну, на самом деле, хорошая идея. То есть, ну, ведь есть такое выражение, тебе последний звонок тебе уже. Вот. Я думаю, что здесь, наверное, такой посыл может выглядеть именно так. А то, что, значит, власти выглядят, ну, смешно, но это же просто очевидно. Да. Конечно, то есть, смешно и в то же время печально, когда выскакивают из подворотни какие-то там мобильные отряды БРСМ, я так представляю себе, значит, как они себя называли. И пытались, во всяком случае, там называть, там об этом рассказывали. И хватает людей ни с того, ни с сего, там, ёлки-палки. И, то есть, это, с одной стороны, это выглядит, ну, не так ужасно, понимаете, как выглядит это, как когда ты начинаешь над этим смеяться и патрунить. Ведь понятно же, что они боятся, да. Понятно же, что они не знают, как реагировать на это все, на то, что творится. То есть, и понятно, что эти ребята, которые, значит, там, ну, пытаются заниматься задержаниями, там, они же, в принципе, ну, не только часть режима, они как бы чьи-то соседи, они получают такую же зарплату в белорусских рублях. Они точно так же не могут сконвертировать эти белорусские рубли. Там, они точно так же не могут поехать куда-то отдыхать, купить девушке какой-то подарок. Там. То есть я понимаю, что там такое раздвоение, такое сознание идет, и оно, то есть такой раскол идет. Значит, и когда мы над ними смеемся, мы, в принципе, смеемся-то и над собой. Мы же допустили как бы вот это вот все, что у нас происходит. Сами причем виноваты.
Ольга, а вы згодны с Евгеном? Ну, саправды, такая з'ява есть, але наколькі яна широкая? Может быть, ну, вот это саправды над уладой смеются, так бы мовить, люди шос. Те, кто вельми супроть улады, те, кто сядят в интернете, вот яны там всякие, значит, анекдоты придумляют, там рогочут. Все остатние плечима потискают, на их, может, и ніякого уражения не робить. И вот Евген сказал, всем зрозумело, что яны боятся. Ну, может, не всем.
Ну, с моего опыта, скажем так, у политики ничего не заявляется в ничего. И как раз вот эти акции «Мауклевой революции», они вельми органично просягивают и ту кампанию, которую Евген робил у «Гарсовет», и навод президентские выборы 2010 года, потому что, в принципе, когда поглядеть на сбор подписов за кандидата, вот когда это было вельми визуально, на мой погляд,
гэтыя чаргі людзей з пашпартамі да на пікетах, каб толькі паставіць подпіс для кандыдата, гэта былі прыкладна з'явы аднаго і таго ж характару. Бо людзі, якія прыходзілі на гэтыя пікеты, на мой погляд, яны хацелі падаць такі сігнал гэтай уладзе Александру Лукашэнка, што не ўсё добра ў нашым дацкім каралеўстве. І гэта было вось менавіта не тое, што я там за спадара Некляева прыйшла падпісацца ці за спадара Саннікава, ці за спадара Раманчука, але людзі ішлі і падпісаліся супраць. І вось мне гэтыя акцыі маўклівай рэвалюцыі, яны вельмі падабаюцца тым, што яны укладаюць новыя сэнсы ў такія рэчы, якія мы ўжо, над якімі мы ўжо не думаем. І ў інтэрнэце ёсць слово такое, яно звычайно ўжываецца ў негатыўным сэнсе, а я б яго ўжыла ў вельмі пазітыўным сэнсе, гэта тролінг. Калі хтосьці пры абмеркаванні там нейкага топіка, нейкая вельмі важная тэма, пачынае троліць, пачынае гаварыць ці рабіць правакацыі і збівае людзей, ці забівае нават гэтую тэму, якая абмяркоўваецца. І, ў прынцыпе, калі можна хлопаць у далоні ў знак пратэста, чаму гэта слова таксама не можа ўспрымацца пазітыўна, вось менавіта да маўклівых рэвалюцый. На мой погляд, гэта такі тролінг улады. І улады рэагуюць, таму што гэта такая правакацыя ўладаў, і таму у такіх акцыях у іх немагчыма наогул нейкіх палітычных лозунгаў ці палітычных патрабаванняў. Яны просто губляюць нейкі сэнс, таму што калі ёсць палітычныя патрабаванні, гэта азначае, што ёсць адзін суразмоўца, гэта ўлада, з якой ты размаўляеш, і ёсць другі суразмоўца, гэта я, і я штосьці патрабую ад таго бока. А тут менавіта вось такая правакацыя накіравана на тое, каб ўлада ўсё ж такі пачала проста хаця б думаць пра тое, што адбываецца. І натуральна ўлады рэагуюць, мне так падаецца, ўлада вельмі добра разумее прыроду вось гэтых пратэстаў, таму што вось апошнія і пазаапошнія акцыі яны спрабавалі арыштаваць усіх. І было ў прынцыпе неважна, гэты чалавек удзельнічаў у акцыі, не удзельнічаў, ты вінават, бо хочацца мне кушаць.
Вольга, я вас перапыню. Але ведь не выключана, што менавіта такі сцэнар уваходзе ў планы арганізатараў.
Ну, разумееце, што інтэрнэт-супольнасць, гэта супольнасць, якая жыве па сваіх законах. Нават калі яна пачынае дзейнічаць на тэрыторыі, на іншай тэрыторыі, ў рэале. І я думаю, што калі такі план быў, то ён вельмі добра спрацаваў. З аднаго боку, жахліва ўсё, што адбывалася. З другога боку, вось гэты такі трагі-фарс, калі там чалавека судзяць, чалавека з адной рукой судзяць там аплодисменты, усё, што адбывалася, калі чалавек там ідзе кудысь, яго затрымоўваюць, ён навогул нічога не можа зразумець, бо ён у прынцыпі не выражаў пратэст ніякім чынам, бо усе гэтыя суды, вся гэта рэпрэсіўная машына. Бо разумееце, вельмі часта вось родныя, яны не жадаюць быць уцянуты ў нейкую палітыку, але вось калі так адбываецца штосьці страшнае з тваімі сваякамі, зразумела, што людзі пачынаюць рэагаваць. Вось гэтая правакацыя ў гэтым сэнсе вельмі добра ўдалася.
Працягнем пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. У сераду ўвечары ў Менску, абласных цэнтрах і шэрагу іншых гарадоў Беларусі прайшлі чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннем пераменаў у краіне. Удзень у Беларусі быў заблакаваны доступ да расійскай сацыяльнай сеткі ўКантакце. Літва гатовая прыняць палітычных вязняў з Беларусі, калі яны гэтага захочуць. Пра гэта заявіў кіраўнік камітэту літоўскага сойму ў замежных справах Эмануэліс Зінгерыс. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала пазоў аб закрыцці газеты «Народная воля». Журналісты, пацярпелыя падчас разгонаў акцыяў маўклівага пратэсту, накіравалі калектыўны зварот у Генеральную пракуратуру Беларусі. У Брусэлі на супольным паседжанні камітэтаў Еўразвязу ў міжнародных пытаннях і ў пытаннях правоў чалавека адбылася размова пра сітуацыю ў Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – першыя вынікі сённяшняй акцыі рэвалюцыі ў сацыяльных сетках. Александр, пару гадзін да нашай гутаркі у нас в эфіры быў Валенціна Кудовіч, і ён у апраўданні, у падтрымку, можа быць, гэтых акцый сказаў такую фразу, што штурм Бастыліі это мінулае стагоддзе, а якраз вот пляскаць у ладкі каля Бастыліі гэта якраз 21-е стагоддзе, так бы мовіць, квінтэсэнцыя постмадэрна. Але яна ці настолькі постмадэрновае беларускае грамадства, ці настолькі яна успрымае вось гэтыя, так бы мовіць, навацыі?
Ведаеце, я думаю, што зараз быў такі добры трэнінг адпрацоўка новых тэхналогій. З гледзяшча арганізатараў можна запісаць у свой актыў, што яны намацалі вось гэты фармат, і сапраўды Вольга падмеціла, што адбылося такое перакульванне сакральных для ўлады нейкіх сэнсаў, бо заўжды і там у сталінскія, у брэжнеўскія часы і ў эпоху лукашэнкаўскага застою бурныя воплескі там на народных сходах, хуралах гэтых, гэта быў сімвал адабрамсу такога, падтрымкі генеральнай лініі. А зараз воплескі гэта выклік рэжыму. Вось ужо гэта такая постмадэрнісцкая заваёва, тут трэба са спадаром Акудовічам згадзіцца, яна мае велізарнае значэнне для масавай свядомасці. І ведаеце, канешне, не ўсе сядзяць у інтэрнэце, не ўсе так тонка сцябаюцца, але калі абыва калі бачыць, што выходзяць нейкія спачатку людзі ў чорным, і гэта ўвогуле выклікала асацыяцыі, ведаеце, з самымі змрочнымі перыядамі ў гісторыі Беларусі, калі гэтыя людзі ў чорным хапалі і ў жалезныя фургоны запіхвалі ўдзельнікаў, і не ўдзельнікаў, а хто патрапіў пад раздачу, там і інваліды, і пенсіянеры трапляліся, як мы ведаем. Потым улада скеміла, што гэта надта змрочна, высыпалі гэтыя гопнікі на вуліцы. І зноў жа нейкія з выгляду бандзюкі хапаюць людзей, хай сабе не цягнуць ужо ў аўтобусы, але ўсё адно гэта жахлівая для абывателя карцінка. Я б так рэзюмаваў, гэта адбылося такое развянчанне фальшывага гэтага тэзісу «дзяржава для народу». Якая ж гэта дзяржава для народу, калі народ хапаюць проста ні за што на вуліцах. А сёння ўжо баражыравалі гэтыя ціхары і людзі ў фон вакол гіпермаркетаў, вакол універсамаў і таксама цікавалі, ўжо ў кожную сумку зазіралі да хатній гаспадыні. Гэта, ну, так бы мовіць, рэжым сеў у галёш па поўнай праграме, паказаў проста сапраўды вось абсурднасць паліцэйскай дзяржавы. І гэта вось тое, што ўсё ж такі, ну, так бы мовіць, нейкі асадак у масавай свядомасці застаецца.
Ну, і апошняе пытанне, што далей? Вось адзін з каардынатараў рэвалюцыі ў сацыяльных сетках Вячеслав Дзіянаў недавно сказаў, што адносна, скажам, Егіпту, вось вырас інтэрнэт-рэвалюцыя, это было насамрэч журналісцкай перабольшанне, бо там інтэрнэт быў толькі інструментам. А вось, маўляў, у Беларусі, менавіта ў Беларусі, вот якраз і разгараецца інтэрнэт-рэвалюцыя. Але, можа быць, это і азначае, што будзе крыху інакш. Вось пісаў спадар Дзіянаў пасля 22-го. 29 чэрвеня нам патрэбны заводы. Ну, вот мы ж бачым, не было заводаў ні 29-га, ні 3-га, ні тыдзень таму, ні сёння. Дык можа, это будзе, хай мяне Евген прабачыць, ну як з яго балатаваннем? Ну, это прыгожа, яскрава, класна, все абмяркоўваюць, маецца на ўвазе весь інтэрнэт абмяркоўвае, прасунуты палітычна. Ну, а вынік, ну, будзе што прыгадаць. Вольга, як вы мяркуеце?
Па-першае, я думаю, што сапраўды будзе большая частка інтэрнэт-рэвалюцыі. І ўлада зараз спрабуе заціснуць усе публічныя такія пляцоўкі, дзе можна што-небудзь абмяркоўваць. І вось якраз інтэрнэт у гэтай сітуацыі застаецца амаль што не адзінай пляцоўкай, дзе людзі могуць ці адчуваюць нейкую свабоду вось менавіта ў тым, што яны могуць гаварыць, паказваць там, не ведаю, дыскутаваць. І чым больш будзе ўлада прымяняць рэпрэсіі, тым больш і жаркай, і жорсткай такой будзе дыскусія, і будзе вось страсці на інтэрнэт-пляцоўкі. Але, шчыра кажучы, мне яшчэ раз вельмі падабаюцца гэтыя акцыі, сам фармат, і яны з'явіліся ў час, калі я згодная са спадаром Александрам, але я б дабавіла, што гэтыя акцыі яны здымаюць, яны навогул зрабілі такі, згулялі роль такой лакмусавай паперкі не толькі для ўладаў, але і для апазіцыі. усё, што ў прынцыпе і там было трохі фальшывым, ці вельмі ж фальшывым гэта стала зразумела. І вось гэты смех, гэты гумар, сатыра, яна якраз гэта ўсё паказала. Але я трохі скептык адносна таго, што гэта выльецца ў замяшчэнне Александра Лукашэнка і ў тое, што ён сыдзець, і сістэма будзе нейкім чынам рэфармавана. Я тут думаю, што гэта ўсё выпліснулася на вуліцы, але ўсё ж такі вернецца ў натуральную, сваю натуральную сферу інтэрнэту.
Яўген, вось у мяне ўзнікла такая аналогія, і пытанне да вас, наколькі яна вам падаецца слушнай. Аналогія з траўнем Парыж 1968 год. Тады студэнты, вось это рэвалюцыя ўяўлення, яна не скінула ўладу, яна не запаліла рабочых, але вось тыя культурныя, тыя стылёвыя змены, якія спарадзіў травень 68-га парыжскі, ну ён змяніў всю Францыю, змяніў нават свет.
Знаешь, Юр, я думаю, что тут вообще надо говорить о другом. Если вот так в большом, брать в большом масштабе, смотри, в Минске был, значит, есть же домик первого съезда РСДРП, да, где там собравшиеся 8 революционеров там, то есть создали партию, которая потом, значит, изменила Российскую империю. То есть у нас сейчас создан новый формат, да, и вот уже появились сообщения, что этот формат, вот так, этих акций начали копировать в России. Я не исключаю, что значит, мы можем создать то есть в Беларуси может создаться то, что изменит Россию, а потом уже изменит нас. Почему бы и нет, кстати. То есть вполне. Но смотри, вот от этих акций есть, конечно, толк. Толк очень такое любопытное проявление. Я в прошлом месяце звонил в Белтопгаз, выяснял, как будут изменяться цены на газ. Ну, для населения, оплата газа для населения. Они выработали там новую схему, новую структуру оплаты там. И эта структура не была принята. Цены должны были подняться на 18% с 1 июля. Ну, то есть, по их прикидкам, 18%. Как там на самом деле будет, неизвестно. Вот. Но они не приняли это. То есть, пока коммуналка заморожена. Ну, я понимаю, что нет реформы, там, коммуналки. То есть, все равно цены должны расти там. Но, они боятся, что выйдут заводы, выйдут бюджетники. Ведь опора власти, как бы условная такая опора власти, это бюджетники, которым не повышают зарплату. И, значит, у которых резко упал уровень жизни. Вот. И я не исключаю того, что они в конце концов выйдут. То есть, если очень долго хлопать в ладоши, значит, то в конце концов, значит, на этот звук будут слетаться не только комары, не только сотрудники спецслужб в штатском, но и бюджетники. Потому что, вот так экономика в данном случае безумие, экономическое безумие властей работает на тех, кто организовывает эти акции.
Александр, а як вы лечите вот эти воплески? Ці могуть разбудить, привабить рабочих? И вогуле, ці у привабленні рабочих только может быть мета, и ці только гэтым може вымірацца эфект?
По-першее, я все ж таки вернуся до того, что казали мои суразмоўцы, и трошки поспрачаюся. Я лічу, что там Твиттер революции, интернет-революции, это только пригожие такие метафоры, придуманные журналистами. И, например, вот этот феномен арабской весны, так званый, он отбылся не тому, что в этот край верблюдовых пирамид пришли интернет-сервисы, а тому, что анахроничные режимы довели народ вот до такого стану, коли отбылся социальный выбух. Иншая речь, что коммуникации, это, саправды, нерв революции. Памятаете, Ленин сказал, найперш захопить телефон, телеграф, каб ён жыў сёння, ён бы сказаў, найперш захапіць інтэрнэт. Таму што, сапраўды, вось, грамадству прадэманстраваны патэнцыял новых тэхналогій, новага фармату. І ён можа быць запатрабаваны, калі, сапраўды, надыдзе час буры і націску. А гэта можа быць у восень, тым болі вось свежая навіна, пралятаюць беларускія ўлады у торгу наконт Белтрансгазу, то бок наскрэсці грошы і кінуць нейкую костку пралетарыям будзе цяжка, і таму ў восень могуць надысці вельмі хісткія для ўлады часы, і вось тады гэты бікфордаў шнур інтэрнэту можа загарэцца і спрацаваць.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і блогер Яўген Лівковіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости. Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день зі свободою від 6 до 8 раніці на хвалі 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. У будні не проспіть ранішнього живого ефіру, який починається о 7 годині.
Увечері наші передачі гучать у ефірі 6 годин. От 18 години передачі «Білоруської свободи» гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
О 20-й године настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц. Хваля 49 метров.
От 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц. Хвали 49 и 41 метр.
Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приема наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 22 до 24, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5995 и 7475 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.